Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է օրվա գլխավոր իրադարձություններով, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտայի մասին, թե ինչ ենք պատմելու առաջիկա 60 րոպեների ընթացքում, մեկնարկել է սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի ստեղծման գործընթացը, տնտեսական աճիկ անխատեսումները գրեթե համընկել են արդյունքների հետ պաշտոնական տվյալներով, 2019-ին Հայաստանի տնտեսությունը գրանցել է 7.5% աճ, պաշտպանության նախարարը հաստատում է, բանակում զոհերի թիվը կտրուկ նվազել է։ Մարալիկի և Եղվարդի ծննդատների փակման շուրջ աղմուկը դեռ չմարած, կառավարությունը պատրաստվում է դադարեցնել մի շարք այլ գյուղերում ևս ծննդատների աշխատանքը։ Իրանի նախագահն աններելի է համարում, ուկրաինական օթանավի խոցումը Ռոհանին վստահեցնում է, ողբերգական միջադեպը մանրակրկիտ կհետաքնվի։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա նախկին երեք գենթականների գործով դատական նիստը այսօր հետաձգվեց, պատճառը Յուրի Խաչատուրովի պաշտպան Միհրան Պողոսյանի բացակայություններ։ Անբաստանյալները մեղադրվում են 2008-ի մարտին սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ, նրանք մեղադրանքը չեն ընդունում։ Մարտի 1-ի արյունալի այդ իրադարձություններում 10 մարդ է զոհվել, ըստ գործի նյութերի այդ օրերին Ղարաբաղից ավելի քան 1000 զինծառայող էր բերվել Երևան։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը այսօր Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում մասնակցել է վճռական աջակցություն և Կոսովոյի ուժեր առաքելությունների ձևաչափերով ՆԱՏՕ-ի ռազմական կոմիտեի գլխավոր շտաբերի պետերի մակարդակով նիստերին։ Այս մասին հաղորդում է Պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունը։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին աններելի սխալ է համարել ուկրաինական օթանավը իրանական ռազմական ստորաբաժանումների կողմից խոցելը։ Հասան Ռոհանին այսօր կոչ է արել միջադեպը ուսումնասիրելու համար հատուկ դատարան ձևավորել և ասել է, թե աններելի սխալի համար բոլոր պատասխանատուները պետք է պատժվեն։ Իրանի դատական իշխանության ներկայացուցիչ Ղոլամ Հոսեին Իսմայլին ասել է, թե ուկրաինական օթանավի կործանման գործով լայնածավալ հետաքննություն է սկսվել և արդեն կան ձերբակալվածներ։ Ձերբակալվածների անունները և պաշտոնները նա չի նշել։ Հունվարի 8-ին Իրանի օթային տարածքում ուկրաինական օթանավի կործանման հետևանքով 176 մարդ էր զոհվել։ Թուրան գործակալությունը հաղորդում է, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանում հունվարի 27-ի նիստում քննարկվելու է Ադրբեջանի քաղբանտարկյալների մասին կազմված զեկույցը։ Զեկույցի նախագծում խորը մտահոգություն է արտահայտված Ադրբեջանում քաղբանտարկյալների խնդրի կապակցությամբ, որը մեջբերում է սիստեմատիկ բնույթ է կրում։ Ադրբեջանական տեղական իրավապաշտպան կազմակերպությունների տվյալներով երկրում 126-ից 136 քաղբանտարկյալ կա։ Բիշկեքում ոստիկանությունը 4 մարդ է ձերբակալել, որոնք կասկածվում են ֆակտ-չեք հետաքննող կայքի գլխավոր խմբագիր Բոլոտ Թեմիրովի վրա հարձակվելու մեջ։ Ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ հունվարի 14-ին ձերբակալված կասկածյալները մեղադրվում են հարձակման և կողոպուտի մեջ։ Լրագրողը Բիշկեքում հարձակման էր ենթարկվել հունվարի 8-ին իր կայքի գրասենյակի մոտ։ ԱՄՆ-ի և լրագրողական մի շարք կազմակերպություններ Ղրղզստանի իշխանություններին կոչ էին արել շուտափույթ և մանրակրկիտ հետաքննություն անցկացնել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Ցուն հրաց շարունակում ենք թողարկումը։ Մեկնարկել է Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի ստեղծման գործընթացը, որն առաջիկա է մայր օրենքի փոփոխության։ Գործընթացը սկսելու այդ հանձնաժողովի կազմը բաղկացած կլինի 15 հոգուց, այդ թվում արդարադատության նախարարաում Բուցմենը Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչը, մեկական պատգամավորներ խորհրդարանական խմբակցություններից։ Հանդիմադիրները պատրաստվում են ակտիվորեն մասնակցել գործընթացին և պնդել սուպեր վարչապետական համակարգից ազատվելու հարց։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Իշխանական իմ քայլից պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանն ասում է, Հայաստանին պետք է ունենալ համաձայնության սահմանադրություն։
Այսինքն սահմանադրություն, որը կընդունի ողջ հանրությունը, համ քաղաքական ուժերը, ընդհանրապես հանրությունը կընդունի։
Վարչապետի որոշմամբ սկսել է սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի ստեղծման գործընթացը։ Հանձնաժողովը կազմված կլինի 15 հիմնական անդամից, ի պաշտոնը ընդգրկվելու են արդարադատության նախարարը, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչը, օմբուդսմենը, նաև դատավորների ընդհանուր ժողովը մեկ թեկնածու պետք է ներկայացնի։ Կազմում կլինեն 6 իրավաբան գիտնականներ, հասարակական կազմակերպությունների 2 ներկայացուցիչներ, մեկական ներկայացուցիչ էլ խորհրդարանական յուրաքանչյուր խմբակցությունից։ Հանձնաժողովի կազմում որպես լրացուցիչ անդամ խորհրդակցական ձայնի իրավունքով արդարադատության նախարարի ներկայացմամբ կարող են աշխատել նաև միջազգային 2 փորձագետներ։ Ազգային ժողովի ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունը, Վարգավաճ Հայաստանը, պատգամավոր Շաքե Իսայանի խոսքով հարցը դեռ չի քննարկել։ Լուսավոր Հայաստանը մասնակցելու է սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի աշխատանքներին, թե ով կլինի նրանց ներկայացուցիչը, ըստ խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի, կորոշեն ապագայում։ Ինչն են ուզում փոխել Մարուկյանի խոսքով, դեռ Սերժ Սարգսյանի կառավարման ժամանակ իրենց բարձրաձայնած խնդիրները պետք է լուծվեն։ Հենց Մարուկյանն է պարբերաբար հայտարարում, սուպերվարչապետական համակարգը հեղափոխությունից հետո էլ ըստ էության պահպանվել է։ Ընդդիմադիր պատգամավորն ասում է, ընդդիմությունը պետք է ներկայացված լինի վերահսկող մարմիններում, այսօր շատ դեպքերում առաջադրման իրավունք ունեն, բայց դա պատրանքային է համարում, թեկնածուները չեն ընտրվում, ասում է, պետք է հստակ տեղեր սահմանվեն։
Հիմա կա շանս այդ մոնոպոլ քաղաքական կառավարման համակարգը վերափոխելու։ Դրա քաղաքական կամքը այսօրվա վարչապետը հայտարել է, որ ունի, մենք էլ պատրաստ ենք նրա հետ լծվելու և այդ կամքը կյանքի կոչելու և ունենալու այնպիսի սահմանադրություն, որ վաղը մյուս օրը որևէ մեկի համար, որևէ ուժի համար խնդիր չլինի քաղաքական պրոցեսներում մասնակցության և խնդիր չդառնա, որ երկրում նորից հեղափոխության կարիք ու անհրաժեշտություն լինի։
Այսինքն այս սահմանադրությամբ ձեր կարծիքով միշտ հեղափոխության հնարավորություն կան։
Այո, այսօր կա էմոցիոնալ մակարդակում, քաղաքական կամք, դեմոկրատիա եւ այլն, բայց ինստիտուտները չկան, այդ ինստիտուտները այդպես էլ չեն ձևավորվի։ Կմնա էլի բարի թագավորի հույսին ամեն ինչ, եւ հետո եթե չլինի բարի թագավոր, ուրեմն կսպասեն մարդիկ բարի թագավորին։
Ընդդիմադիր պատգամավորը մեկ անգամ չի դժգոհել։ Ուժային կառույցները, ոստիկանությունն ու ԱԱՑ-ն, ինչպես նախկին իշխանության օրոք, մնում են վարչապետի ենթակայության տակ։ Ուստի խորհրդարանին հաշվետու չեն։ Մարուկյանն ասաց, բարձրաձայնելու են նաև այս հարցը, օրինակ ասում է, եթե չեն համաձայնում դրանք նախարարություն դարձնել, կարելի է այլ ճանապարհով գնալ, ինչպես գլխավոր դատախազի դեպքում, այդ մարմինների ղեկավարները թող ընտրվեն ազգային ժողովի կողմից։
Ես հույս ունեմ, որ մեզ չեն խաբել, ես հույս ունեմ, որ երբ որ ասվելա, որ սահմանադրական բարեփոխումներով այդ հարցերին կանդրադառնանք ու կլուծենք, դա նշանակում է կլուծենք։ Ես նաև չեմ ուզում ասել, որ երբ որ վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը ԱԺ ամբիոնից ասել է, որ ԱԱՑ-ը ոստիկանությունը դառնալու են նախարություններ, նա դրանից հետո ինչ-որ հետ է կանգնում իր մտքից։ Այսինքն հիմա ասում է, լավ են, ժամանակ այդպես եմ ասել, բայց կարող է նախարություն չեկեք, ուրիշ բան մտածենք, դրան էլ ենք պատրաստ, բայց ընդհանրապես գաղափարից հետ կանգնել, դա լինելու է արդեն լուրջ խնդիր իշխանության համար։
Իշխանական իմ քայլից Վահագն Հովակիմյանը վստահեցնում էր, իրենց իշխանությունն ունի քաղաքական կամք ազատվելու սուպերվարչապետական համակարգից։
ԱԱՑ-ի ներկայիս այդ քնչական բլոկը, որ կա, որը որ զբաղվում է կոռուպցիոն հանցագործի, այսինքն ներքին կյանքի մեջ է ինքը մտնում ԱԱՑ-ն Հայաստանի ներքաղաքական կյանքը, այս դեպքում խնդիրը առաջանում է անդադ հանրային վերահսկողության, քաղաքական վերահսկողության։ Եթե այդ բլոկը հանենք ԱԱՑ-ից և ԱԱՑ-ն օրինակ մնա հետախուզություն, հակահետախուզություն, չէ՞, այս տիրույթում մնա, այլևս այդ բանավեճը միանգամից դադարում է։
Վերջին անգամ սահմանադրությունը փոխվել է Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությամբ 2015-ին, ընդդիմադիրների պնդմամբ նախագահական ժամկետի ավարտից հետո էլ նրա պաշտոնավարումը երկարաձգելու նպատակով։ Հենց այդ փոփոխություններով Հայաստանը կիսանախագահական համակարգից անցավ կառավարման խորհրդարանական մոդելի։ Իմ քայլում դեռ չեն քննարկել, թե ներկայացուցիչ չի, թե փոփոխությունների իրենց օրակարգի հարցը, բայց Հովակիմյանը կարծում է, սահմանադրությունից պետք է հանել անձերին։
Քանի որ նախկինում դա անձերով պայմանավորված է, ասենք գրվել տեքստը, պետք է տեքստի միջից հանել անձերին, այդպես ասեմ։ Այսինքն այս ամենը պետք է արվի, բայց միևնույն ամենագլոբալ օրինակ բանավեճը գնալու է, ես համոզված եմ, որ երբ որ հանձնաժողովը ձևավորի, երբ որ մասնակցի ձևավորի, դա նախագահական, թե խորհրդարանական, թե կիսանախագահական, այսինքն այս երեք կառավարման մոդելներից որնա, որովա Հայաստանը շարունակելու իր զարգացումը։
Ձեր իշխանությունը մտադիր է փոխել կառավարման մոդելը։
Ցանկացած մոտեցում իրան ունի դրական եւ բացասական կողմեր, այսինքն այդ պիտի դրվի նշային գնահատվի։ Այդ քննարկումը տեղի չեն ունեցել։
Որպեսզի հանձնաժողովը սկսի աշխատանքները, պետք է լինի վարչապետի եւս մեկ որոշում։ Արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալ Ռաֆայել Գրիգորյանի խոսքով ամենայն հավանականությամբ աշխատանքները կմեկնարկեն փետրվարին, բայց թե երբ նախագիծը պատրաստ կլինի, փոխնախարարը ձեռն պահ մնաց ժամկետներ նշել։ Նախագծից առաջ ասաց նախ հայեցակարգ կմ.
Դատական եւ իրավական բարեփոխումների ռազմավարության, որը հաստատվեց նախորդ տարի կառավարության կողմից, նախանշվել են որոշակի ուղղություններ, որոնք մենք դիտարկում ենք, որ հանձնաժողովը կարող է քննության առարկա դարձնել, բայց հիմնական հիմքը եւ առաջարկները հանձնաժողովին պետք է լինեն։
Մարտի 1-ի գործով այսօր նախատեսված դատավարությունը հետաձգվեց Ամբաստանյալ Յուրի Խաչատուրովի փաստաբանի բացակայության պատճառով, նա ապնդում է, որ դատարանում խախտված է մրցակցային սկզբունքը։ Այսօրվա նիստին պետք է քննվել երկրորդ նախագահի եւ նրա հետ նույն գործով մեղադրյալների միջնորդությունը, քրական հետապնդումը դադարեցնելու պահանջով։ Զուգահեռաբար Ռոբերտ Քոչարյանը վճռաբեկ դատարանից է պահանջում փոխել իր խափանման միջոցը եւ ազատ արձակել իրեն։ Ժողովների եւ զոհերի հարազատների կարծիքով մարտի 1-ի գործով ամբաստանյալները այդ կեր փորձում են ժամանակ ձգել։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում։
Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա նախկին երեք ենթականների գործով դատականիստն այսօր հետաձգվեց ամբաստանյալ Յուրի Խաչատուրովի պաշտպանի բացակայության պատճառով։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը նիստի հենց սկզբում հայտարարեց, որ դատական նիստից անմիջապես առաջ տեղեկանք են ստացել Յուրի Խաչատուրովի պաշտպան Միհրան Պողոսյանից բացակայության մասին։ Տեղեկանքում ասված է, որ դատարանի կողմից չի ապա հովում մրցակցության սկզբունքը, պաշտպանական կողմը գտնվում է խիստ անբարենպաստ պայմաններում, խտրական վերաբերմունք է դրսևորվում դատավարության մասնակիցների նկատմամբ, եւ որ դատավորն անտեսում է նիստի ընթացքում պաշտպանների հասցեին հնչող վիրավորական արտահայտություններն ու սպառնալիքները։
Պաշտպանների հասցեին սպանված հարազատ ունենալու սպառնալիքի վերաբերյալ դատարանի կողմից որևէ գործողություն չի իրականացվում, երբ պաշտպանների իրավական միջնորդությունների վերաբերյալ կարծիք արտահայտելու հնարավորությունը դատավարության որոշ մասնակիցները օգտագործում են վիրավորանք հասցնելու համար, իսկ դատարանը կրկին որևէ միջոց չի ձեռնարկում սույն գործողությունները կանխելու համար, ինչի պատճառով պաշտպանության կողմը զրկվում է պաշտպանություն իրականացնելու իրական եւ ողջամիտ հնարավորությունից, ուստի Միհրան Պողոսյանը հայտնում է, որ չի ներկայանալու։
Փաստաբան Միհրան Պողոսյանը ըստեյության նկատի ունի անցած 5-7 դատական նիստի ավարտին տուժողների եւ պաշտպանական կողմի միջև ցակած վեճը։ Մասնավորապես մարտի 1-ի զո Սամվել Հարությունյանի հոր Էդիկ Հարությունյանի ելույթը պաշտպանական կողմը գնահատում են սպառնալիք իրենց հասցեին։
Ուրեմն թե մարտի 1-ին հարգեն մարտի 1-ը, որ չփորձեն ինչ որ այլ կերպ այ երևույթներ պատկերացնել, թե չէ իրանք էլ կհայտնեն մեր օրին։
Զայնագրությունը կստանաք, եթե կգտնեք, հիմա հրապարակել հնարավոր չի, քանի որ դատական նիստը ավարտված չէ։ Եթե գտնուեք, որ սպառնալիք է հնչեցվել, խնդրեմ հստակեցեք, ինչ է։
Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը միջդեռ հայտարարեց, ուսումնասիրել է անցած շաբաթվա նիստում տեղի ունեցածը եւ գտնում է, որ պաշտպանների նկատմամբ սպառնալիք չի հնչել։ Աննա Դանիբեկյանը նաեւ դիմեց ամբաստանյալ 2008-ին պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Յուրի Խաչատուրովին, կարող է այսօր այլ պաշտպան հրավիրել դատարան։ Պատասխանը բացասական էր։
Ադվոկատ, որը работаем, по-моему, дело вполне устраивает. Я его не хочу менять. И вот это все, что я хотел сказать.
Առանց փաստաբանի դատականիզը շاؤنակվել չի կարող, հայտարարեց դատավորը եւ որոշում կայացրեց հետաձգել նիստը։ Դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը քննադատեց Խաչատուրովի պաշտպանի դատարան չներկայանալու քայլը։
Այն արարքը, որի մասին հայտարարություններ պաշտպանության կողմը անում էր, մասնավոր մեղադրանքի հանցագործությունը ենթադրում, այն նույնիսկ եթե ընդունենք, որ այնպես էր ինչպես մեկնաբանում էր պաշտպանության կողմը եւ կարող էր այդպեսի նախաձեռնություն ցուցաբերել։ Դա ընդհանեն օգտագործվել է դատական նիստի չներկայանալու սեփական դատա առական իրավունքներից ոչ պատշաճ անբարեփոխչորեն օգտվելու համար։ Հետևաբար միջնորդում ենք պաշտպան Միրամպողոսյանի նկատմամբ դատական սանկցիա կիրառել։
Դատավորան Ադանիբեկյանն ի պատասխան ասաց, չնայած որևէ հիմք չունի փաստաբան Միրամպողոսյանի առարկա հարգելի որակելու համար, բայց սանկցիա կիրառելու հարցի քննարկումը կիրականացնի նրա ներկայությամբ։ Սահմանադրական կարգը տապալելու եւ առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանն իր հերթին հիշեցրեց, անցած շաբաթ տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ դատախազները պատշաճ վարքագից չդրսևորեցին։ Միևնույն ժամանակ Ալումյանն անդրադարձավ դժոխ կողմից հնչեցված իրենց բնորոշմամբ սպառնալիքներին։
Այն եթե դատարանը գտնում է իրենց դատարանի նկատմամբ այսպիսի արտահայտություն հնչել, դա նույնպես սպառնալիք չէ լինի։ Այս ժամանակ նաև դատարանը իրավունք ունի այստեղ հայտարարելու, որ դա սպառնալիք չէ, որովհետև դատարանը ոչ մի դեպքում եւ դատախազները ոչ մի դեպքում ավելի պաշտպանված դի չլինեն օրենքով, քան պաշտպանները։
Դատական նիստի ավարտից հետո ամբաստանյալ Յուրի Խաչատուրովը ասաց, այլ պաշտպանի կարիք չունի։ 2008-ին զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ, սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Սերյան Հանյանի կարծիքով անցած շաբաթ դատարանում դժոխ կողմի հնչեցրածը սպառնալիք է։ Ազատության հարցին իրենք եւս կհետևեն Խաչատուրովի փաստաբանի օրինակին, Օհանյանն ասաց, նման որոշում չունեն։
Իհարկե սպառնալիք է։
Դատարան չներկայացած փաստաբան Միրհան Պողոսյանն այսօր Facebook-ի իր էջում տարածեց դատարանն ուղարկած իր դիմումը։ Փաստաբանը գրում է, որ շարունակում է հանդիսանալ Յուրի Խաչատուրովի պաշտպանը եւ որ նիստին չներկայանալու որոշումը կայացրել է դատական նիստից անմիջապես առաջ։ Հաջորդ դատական նիստին ներկայանալու վերաբերյալ այս պահին որոշում չունի։ Դատարանին հղած իր դիմումում փաստաբան Միրհան Պողոսյանը գրում է, որ Խաչատուրովի պաշտպանությունը ստանձնելու առաջին օրվանից սկսած հանդիպում է անհաղթահարելի խոչընդոտների, որոնց վերահսման ուղղությամբ պետական պաշտոնատար անձինք, այդ թվում եւ դատարանը, որևէ գործողություն չեն ձեռնարկում եւ ամեն անգամ դատարանի տարածքում սպառնալիքներ է ստանում միայն նրա համար, որ Խաչատուրովի պաշտպանն է։ Անգամ ոստիկանների ներկայությունը չի զսպում այդ քաղաքացիներին սպառնալիքներ հնչեցնելու եւ խուլիգանական արարքներ կատարելու համար, գրում է փաստաբանը։ Նույն այս քաղաքացիները հայտնվում են նաև նիստերի դահլիճում, շարունակելով իրենց այդ վարքագիծը, ինչն ուղեկցվում է դատարանի քարլռությամբ։ Դատարանը չնկատելու է տալիս այդ քաղաքացիների վարքագիծը, պնդում է Խաչատուրովի փաստաբանը։ Ըստ Միրհան Պողոսյանի, այս դատավարության հետ կապված իրադարձություններով հարուցվել է 4 քրեական գործ, որից 3-ը առնչվում են դատական նիստի հետ կապված տարբեր անձանց կողմից բռնություն գործադրելուն։ Դատարանին ուղղված իր դիմումում փաստաբանը վկայակոչում է այն օրենքները, որոնք երաշխավորում են փաստաբանի անկախությունն ու պաշտպանությունը։ Պողոսյանը միևնույն ժամանակ իր նամակում անդրադառնում է նաև կառավարության կողմից մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին հատկացված դրամական փոխհատուցմանը։ Ըստ փաստաբանի, իր բարձրացրած հարցերին դատարանի կողմից որևէ քայլ չձեռնարկելը, ինչպես նաև այս դրամական փոխհատուցումը փաստաբանի ձևակերպմամբ քաջալերում է նման վարքագիծը, եւ այն իր հանգուցալուծումը ստացավ անցած շաբաթվա նիստին, երբ մարտի 1-ի զոհ Սամվել Հարությունյանի հայրը Էդիկ Հարությունյանը նման հայտարարություն հնչեցրեց։ Հաջորդ դատական նիստը հունվարի 21-ին է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծանր հանցանքներում մեղադրվող հանրապետական նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի կնոջ Նազիկ Ամիրյանի գործով դատավարությունը շարունակվում է, սակայն ամուսնական այս զույգի դատավարությունը առանց էական տեղաշարժի ամիսներ ձգվող դատական լսումների ընթացքում հերթը ոչ միայն բուն քրեական գործին, այլ նաև ապացույցների հետազոտման փուլին չի հասել։ Դատավորը մեկը մյուսի հետևից մերժում է մեծահարուստ գեներալի և նրա կնոջ պաշտպանների միջնորդությունները, ովքեր պնդում են Գրիգորյանի և Նազիկ Ամիրյանի անմեղությունը և դատարանից պահանջում ազատ տարձակել իրենց բնորոշմամբ ծանր հիվանդություններով տարապող նախկին զինվորականին։ Այսօրվա նիստին Մարինե Խաչատրյանն է հետևել։
Ծանր հոդվածներով մեղադրվող ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի կնոջ Նազիկ Ամիրյանի գործով այսօրվա դատական նիստին փաստաբան Գուրգեն Գրիգորյանը դատավոր մնացական Մարտի Իրոսյանին ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրեց, որը սակայն դատավորը այս անգամ որոշեց ընդհանրապես չքննել։
2019 թվականի դեկտեմբերի 24-ին տվյալ քաղաքական գործով հերթական դատական նիստում նախագահ դատավորին ներկայացվեց ինքնաբացարկի միջնորդություն միևնույն ընթերով, Եվ դատարանը որոշում կայացրեց ինքնաբացակի միջնորդությունը մերժելու մասին։ Այն հանգամանքը, որ պաշտպանության կողմը մեկ այլ ուրեմն հիմնավորումներ էր նույն հիմքերը հաստատելու համար ներկայացրել կամ իր կարծիքն են գծել այլ բառերով, այլ ինքնաբանություններով, չի հաղթահարում օրենքով նախատեսված այն հարգելքը, որը նախատեսված է, որ ուրեմն ինքնաբացակի հիմքերն հայտնի է դարձել դատաքննությունը սկսելուց հետո և ինչ այդ չի կարող հայտնի լինել։ Այսինքն այսօրվա ինքնաբացակի միջնորդությունը ներկայացնելիս ներկայացված փաստարկները չէին կարող 24-ին դեկտեմբերի հայտնի չլինել պաշտպանության կողմին, ավելին այդ նույն ինքերով ներկայացվել։
Պաշտպանը միջնորդությունը ներկայացնելիս հայտարարեց.
Ամեն կերպ փորձ է արվում սահմանափակել, ինչ ակնհայտել են երևաց վերջին դատականիստի ժամանակ, փորձ է արվում սահմանափակել պաշտպանության կողմի քրեական դատավարության և այլ օրենքներով ընձեռված իրավունքների պաշտպանությունը, որով խախտվում է մեր պաշտպանյալի իրավունքը։
Նազիկ Ամիրյանը, ով մեղադրվում է ամուսնու, որդու Արման Գրիգորյանի և քննությամբ չպարզված այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ապօրինի կերպով իրենց պատկանող 3 տներում ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր պահելու, ինչպես նաև տարբեր տեսակի հափշտակություններ կատարելու մեջ, դիմել էր դատարանին, խնդրելով հնարավորություն ընձեռել ծանոթանալու գործի նյութերին։ Դատարանն այսօր տրամադրեց քրեական գործին առնչվող բոլոր նյութերը, դրանք ավելի քան 4 տասնյակ հատորներ են։ Այսօրվա դատական նիստը հետաձգվեց, որպեսզի Նազիկ Ամիրյանը ծանոթանա գործի նյութերին։ Մանվել Գրիգորյանի և Նազիկ Ամիրյանի գործով դեռ նախորդ տարվա նոյեմբերի 26-ի դատական նիստին դատավոր Նացական Մարտիրոսյանը որոշել էր առանձին քննել ամուսնու և կնոջ գործերը, քանի որ Գրիգորյանի վատառողջ լինելու պատճառաբանությամբ դատական նիստերը պարբերաբար հետաձգվում էին։ Գրիգորյանն այժմ գտնվում է Նաերի բժշկական կենտրոնում։ Նրա պաշտպան Արսեն Մկրտչյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. «Դեռ 3-3-ան Գրիգորյանի առողջական վիճակը վատթարացել էր, իսկ այսօր արդեն նրան տեղափոխել են վերակենդանացման բաժանմունք»։ Նաերի բժշկական կենտրոնից հրաժարվեցին ազատությանը որևէ տեղեկատվություն փոխանցել նախկին падգամավորի առողջական վիճակի մասին։ Մայնե Խաչատրյան, ազատություն, ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին պաշտպանության նախարարը հաստատում է բանակում զոհերի թիվը կտրուկ նվազել է։ Դավիթ Տոնոյանն այս մասին խոսել է խորհրդարանում, որտեղ նա հանդիպում էր ունեցել Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավորների հետ, ընդդիմադիր ուժներ նախաձեռնել այս հանդիպումը, քննարկելու պաշտպանական գերատեսչությունում իրականացվող փոփոխությունները, Հայաստանի ներքին և արտաքին մարտահրավերներին առնչվող հարցեր։ Տաթևիկ Լազարյանն է հաղորդում։
Այսօր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավորներն ազգային ժողովում հանդիպել են պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի հետ։ Ավելի քան 3 ժամ տևած փակ քննարկման օրակարգում էին պաշտպանական գերատեսչությունում իրականացվող և սպասվող փոփոխությունները, Հայաստանի ներքին և արտաքին մարտահրավերներին առնչվող մի շարք հարցեր։ Այս մասին հանդիպումից հետո հայտարարեց Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։
Խորհրդապահական փակ գաղտնի ռեժիմում են, որ մենք կարողանանք բազմաթիվ հարցեր քննարկել կապված Հայաստանի անվտանգության խնդիրների հետ։ Կոնկրետ այսօր պաշտպանության նախարարի հետ քննարկել ենք պաշտպանության նախարարությունում իրականացվող փոփոխությունները, ապագա բարեփոխումների օրակարգը, Հայաստանի ներքին և արտաքին մարտահրավերների հետ կապված բազմաթիվ հարցեր։
Լուսավոր Հայաստանը տարին սկսել է անվտանգության ոլորտի կառույցների ղեկավարների հետ հանդիպումներով։ Ընդդիմադիր խմբակցության падգամավորները տոներից հետո արդեն փակ հանդիպումներ են ունեցել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Էդուարդ Մարտիրոսյանի, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի, ոստիկանապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արման Սարգսյանի հետ։ Ինչպես նախորդ, այնպես էլ պաշտպանության նախարարի հետ այսօրվա հանդիպման համար հրատապ առիթ չկա, ասում է Մարուկյանը։ Խորհրդարանական աշխատանքները նոր տարում սկսելու համար անհրաժեշտ է տեղյակ լինել տարբեր կառույցների աշխատանքից ավելի արդյունավետ գործելու համար։
Որևէ ինչ-որ հրատապան հանգստացնող բան չկա, եթե լինի, կարծում եմ դրա մասին դա բան չի, դրանով զբաղվող կառույցներ կան, բոլորիս գործը այն է, որ այնպես անենք, որ ավելի ուժեղ լինենք, այսինքն ոչ թե անհանգստացնող, այլ բոլորս պետք է մի մարդու պես կենտրոնացած լինենք մեր երկիրը հզորացնելու գործի վրա, տնտեսությունից սկսած և որի վրա հենված կլինի ուժեղ բանակ, սա է մեր տեսլականը։ Ինչ-որ հրատապ անհանգստացնող որևէ բան չկա, ամեն ինչ իր հունով գնում է, ամեն ինչ իր ընթացքի մեջ է, տարին նոր է սկսվել եւ բնականաբար մեր օրենսդրական գործնեության հետ կապված մենք բազմաթիվ հարցեր ունենք, որ ուզում ենք այդ հարցերը անմիջական գերատեսչությունների ղեկավարների հետ ճշտել, հասկանալ մեր մոտեցումները, ներկայացնել, լսել իրենց մոտեցումները, որը բնականաբար ազդելու է մեր օրենսդրական գործնեության վրա։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հանդիպման ավարտին լրագրողների հետ երկար չշփվեց, բայց անդրադարձավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հունվարի 10-ի Facebook-յան գրառմանը։ Նիկոլ Փաշինյանը գրել էր, որ 2019 թվականին հայկական բանակում զոհերի պատմական մինիմում է արձանագրվել։ Փաստերի ստուգման հարթակը, սակայն, Հայաստանի եւ Արցախի զինված ուժերում զոհերի վիճակագրություն պարունակող տարբեր աղբյուրներ էր համադրել եւ եզրակացրել, որ եղել են տարիներ, երբ բանակում զոհերի թիվը եղել է 2019 թվականին արձանագրված 49-ից ցածր, մասնավորապես 2013-ին գրանցվել է 31 մահացության դեպք, 2014 թվականին 45, զոհերը բանակում քիչ են եղել նաև 2003-ից 2007 թվականներին։ Այսօր Դավիթ Տոնոյանը, սակայն, վերահաստատել է վարչապետի գրառումը պարզաբանելով.
Ես հաստատում եմ այդ գրառումը։
Այսինքն 2019-ին
ես հաստատում եմ այդ
կազմակերպությունները հակառակը քննեցին, պարոն նախարար,
վիճակագրության հաշվարկման համար կարգի խնդիր կա։ Ինչն է հաշվարկվել նախկինում, ինչն է հաշվարկվում հիմա, այս ամբողջությամբ բոլոր դեպքերը հաշվարկվում են։
Անցած տնտեսական տարին է ամփոփել էկոնոմիկայի նախարարը, փաստելով, որ կանխատեսումները գրեթե համընկել են արդյունքների հետ։ Ըստ այդմ, Հայաստանը 2019 թվականին գրանցել է 7.5% տնտեսական աճ, այս ցուցանիշն ի դեպ ըստ համաշխարհային բանկի թույլ կտա Հայաստանին առաջիկա տարիներին ունենալ ամենաբարձր տնտեսական աճը Հարավային Կովկասում, առաջին անգամ գերազանցելով Հարևան Վրաստանին եւ Ադրբեջանին։ Սարգիս Հարությունյանն է մարամասնում։
Հայաստանի տնտեսությունը 2019 թվականը փակել է առնվազն 7.5% աճով, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը, նման աճը որակելով Թավշյա հեղափոխությանը հաջորդած 1.5 տարվա զարգացումների չափազանց կարևոր ձեռքբերում։ Հեղափոխական 2018 թվականին Հայաստանի համախառը ներքին արդյունքը աճել էր 5.2%-ով։
Հատկապես առաջատար նշանակություն ունի արդյունաբերության աճը։ 9.3% տնտեսական ակտիվություն է արձանագրվել 11 ամիսների ընթացքում արդյունաբերության ոլորտում, ծառայություններն աճել են գրեթե 15%-ով, ներքին առևտրաշրջանառությունը ունեցել է 9.2% աճ, շինարարությունը 4.5% և արտահանումը աճել է 9%-ով։ Ինչ է սա նշանակում? Նշանակում է, որ մենք 2019 թվականի չնայած տարեկան համախառ ներքին արդյունքի ցուցանիշները դեռևս ամփոփված չեն, բայց արդեն կարող ենք ասել, որ մենք ունենանք առնվազն 7.5% տնտեսական աճ։
Համաշխարհային բանկի օրերս հրապարակած Global Economic Prospects զեկույցի համաձայն, առաջիկա 3 տարիներին Հարավային Կովկասում Հայաստանն ունենալու է ամենաբարձր տնտեսական աճը։ Ըստ բանկի 2019 թվականը Հայաստանը փակել է 6.9% տնտեսական աճով, իսկ այս տարի կունենա 5.1%։ 2021 թվականին ավելի բարձր 5.2%, նույնքան էլ 2022 թվականին։ Էլ ավելի վաղ հուշագրավ տվյալներով էր հանդես եկել Արժույթի միջազգային հիմնադրամը, թե մեկ շնչին ընկնող համախառը ներքին արդյունքով Հայաստանը 2019 թվականին առաջ է անցել Վրաստանից, իսկ այս տարի կանցնի նաև Ադրբեջանից։ Ըստ IMF-ի 2019 թվականին Հայաստանում մեկ շնչին ընկնող հնան կազմել է $4,530, Վրաստանում ավելի քիչ $4,290, իսկ Ադրբեջանում ավելի շատ $4,690, սակայն արդեն այս տարի Հայաստանում մեկ շնչին բաժին կընկնի $4,760, Ադրբեջանում այն կկազմի $4,720, իսկ Վրաստանում էլ ավելի քիչ $4,630։ Նախարար Տիգրան Խաչատրյանի խոսքով անցած տարվա միայն առաջին 9 ամիսներին մասնավոր հատվածում զբաղվածների թիվը աճել է մոտ 40,000-ով։
9 ամսվա արդյունքներով մասնավոր հատվածում զբաղվածությունը ըստ պաշտոնական թվերի ունի 40,000-ով աճ, և ըստ ոլորտների դա բաժանվում է մոտավորապես հետևյալ կերպ. 5,300-ը դրանցից վերաբերում են մշակող արդյունաբերությանը, 12,400-ը մեծածախ և մանրածախ առևտրին, 4300 աշխատատեղեր ավելացել են կապության և հանրային սննդի ոլորտում, 2300-ը կապի և տեղեկատվության և 2100-ը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և 2700-ը այլ ծառայությունների։
ՀՅԴ-ի բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի ներկայացուցիչ Թադևոս Ավետիսյանն այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց. «Անշուշտ դրական է, որ աճը գրանցվել, սակայն աճի տեմպն է դանդաղել»։
Դրականը այն է, որ 2018 թվականի համեմատ 2019 թվականին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը ավելացել է 5.6%-ից դառնալով 7.5%։ Բայց միտումները, աճի միտումն է նվազել, մինչև իշխանապողությունը մենք արձանագրել ենք տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ 7.7% 2017 թվականին։ Եվ ավելին ասեմ, որ 2018 թվականը մենք մեկնարկել էինք էլ ավելի բարձր տեմպերով 9.5%-անոց տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ ենք ունեցել հունվար-ապրիլին, որից հետո արդեն մենք գիտենք, որ տարին փակվեց 5.6%-անոց տնտեսական ակտիվության ցուցանիշով։ Ինչ վերաբերում է պատճառներին, կարևոր է նշել հետևյալ հիմնական պատճառները. արտահանման աճի տեմպն է էապես նվազել 2017-ին 24% արտահանման աճի փոխարեն 2019-ը փակեցինք մոտ 9% արտահանման աճով, իսկ 2018 թվականին 9.8%, այսինքն արտահանման, այսպես պերմանենտ կրճատման ցուցանիշի տեմպի կրճատման հետ գործում ենք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին խնդիրներին դեռ կվերադառնանք, բայց նախ տարածաշրջանային գլխավոր թեմայի մասին՝ Հարևան Իրանում շարունակվող բողոքի ցույցերի ֆոնին։ Այսօր ելույթ է ունեցել նախագահ Հասան Ռոհանին, հավաստիացնելով, որ չեն պատրաստվում պարտակել ուկրաինական օթանավի խոցման պատասխանատուներին ու հանցագործության մեղավորներին։ Այդ ողբերգության իրենց մասնակցությունը մի քանի օր հերքած պաշտոնական Թեհրանը վստահեցնում է, թե արդեն կան ձերբակալվածներ։ Իրանցի ցուցարարները պահանջում են պատժել ոչ միայն հանցագործության անմիջական կատարողներին, այլև վերադասին։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Այսօր Թեհրանում հնչեցրած ելույթում այսպես է բնութագրել հունվարի 8-ին հակաօդային պաշտպանության ուժերի կողմից ուկրաինական Boeing-ի կործանումն Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Անմիջապես այն բանից հետո, երբ պարզ դարձավ, որ ավիավթարի պատճառը ցավալի և աններելի այդ սխալն է, ես հրահանգեցի բոլոր պատասխանատու պաշտոնյաներին հրապարակայնացնել այդ տեղեկատվությունը և կատարվածի մասին տեղեկացնել ժողովրդին։ Տեղի ունեցածը շատ ծանր միջադեպ է և մարդկանց շատ դժվար է համակերպվել տեղի ունեցածի հետ, անգամ եթե վթարի պատճառները տեխնիկական լինեին, միևնույն է, այդ ամենն ընդունելը շատ դժվար էր լինելու, բայց երբ հաստատվեց, որ տեղի ունեցածի պատճառը մարդկային սխալն էր, հանրության վիշտը էլ ավելի խորացավ, հայտարում էր Իրանի նախագահը։
Չանդին բարոբար կարդ։
Այսօրվա իր ելույթում Հասան Ռոհանին կոչ արեց պատժել տեղի ունեցած ողբերգության բոլոր մեղավորներին, նշելով սակայն, որ ճիշտ չի լինի մեղքը բարդել բացառապես հակաօդային պաշտպանության ուժերի զին ծառայողների ուսերին։ Հարկավոր է հատուկ դատարան ստեղծել, որ կքննի ուկրաինական Boeing-ի վթարի բոլոր հանգամանքները, դատական հայտարարի կազմում պետք է ընդգրկվեն փորձառու դատավորներ և փորձագետներ, հայտարարում էր Ռոհանին։ Իրանի նախագահի ելույթին զուգահեռ հայտարարությամբ հանդես եկավ Իրանի արտահայտության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Գոլամ Հոսեյն Իսմայելին, նշելով, որ ավիավթարի գործով առաջին ձերբակալվածներն արդեն առկա են։ Իրանի պետական հեռուստատեսության տեղեկություններով այսօր առավոտյան հունվարի 8-ի ավիավթարի հետաքննության առաջին արդյունքները Թեհրանում կայացած խորհրդակցության ժամանակ քննարկել են իրանցի, կանադացի և ուկրաինացի պաշտոնյաները։ Իրանական հեռուստատեսությունը, սակայն, որևէ հավելյալ մանրամասն այս հանդիպման մասին չի հաղորդել։ Պաշտոնական այս հայտարարություններին ու հաղորդակցությունը նախորդեցին Թեհրանում և երկրի մի շարք այլ խոշոր քաղաքներում տեղի ունեցած բողոքի գործողությունները։ Սոցիալական ցանցերում տարածված տեսանյութերից պարզ է դառնում, որ ակցիաների հիմնական կենտրոններն իրանական համալսարաններն են, որտեղ հնչող կարգախոսներն առավելապես հակակառավարական բնույթ ունեն։ Թեհրանի Շարիֆ համալսարանի ուսանողներ նորինակ երկու շաբթի օրը վանկարկում էին. «Մեր առաջնորդ նանամոթ է և սրիկա, երկրի փրկությունը հանրաքվեն է»։ Հիշեցնեմ, որ հունվարի 8-ին տեղի ունեցած ավիաբթարի հետևանքով զոհվել էին Թեհրան-Կիև չվերթն իրականացնող միջազգային ուկրաինական ավիաուղիների օթանավի 176 ուղևորներն ու անձնակազմի անդամները, զոհերից 57-ը Կանադայի քաղաքացիներ էին, դա է պատճառը, որ պաշտոնական Օտտավան ակտիվորեն ներգրավված է վթարի հետաքննության գործում։ Դրա հետ մեկտեղ Կանադայի վարչապետ Ջաստին Թրյուդոն 2-7-3-օրյան հեռարձակված հարցազրույցում արձանագրում էր անմեղ զոհերը նաև Իրանի շուրջ ծագած միջազգային լարվածության հետևանքային։ Ես կարծում եմ, որ եթե տարածաշրջանում լարվածություն այդ լարվածության աջ չլիներ, Կանադայի այդ քաղաքացիներն այսօր տանը կլինեին իրենց ընտանիքների կողքին։ Սա մի իրողություն է, որ արձանագրվում է հակամարտությունների ժամանակ, տուժում են անմեղ մարդիկ, նշում էր Թրյուդոն, ցավով արձանագրելով, որ տարածաշրջանային լարվածության աճի հանգեցրած քայլի գեներալ Քասեմ Սուլեյմանիի դեմ ամերիկյան գործողության մասին Կանադայի իշխանությունները հետին թվով են տեղեկացվել։
Work as an international community on big issues, but
Կարևոր խնդիրներում մենք փորձում ենք որպես միջազգային հանրություն գործել, բայց երբեմն պետությունները քայլերի են դիմում առանց դաշնակիցներին տեղյակ պահելու։ Կգերադասեինք մենք արդյոք, որ մեզ տեղեկացնեին այդ գործողության մասին։ Միանշանակորեն այո, նշում էր Կանադայի վարչապետը։
Would you have preferred to have a warning?
Obviously.
Իրանցիներին մինչդեռ միայն օթանավի կործանումը չի, որ դուրս է բերել փողոց, հատկապես վերջին երկու տարվա ընթացքում օրորի այդ երկրում խորանում է տնտեսական, ինչպես նաև քաղաքական ճգնաժամը, դրան զուգահեռ էլ կրոնական ղեկավարությունը սահմանափակում է քաղաքացիների առանց այդել ոչ այնքան շատ ազատությունները։ Իրանցիները երկընտրանքի առաջ են կանգնել, Նանեղ Սահակյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի հարևան Իրանում չդադարող բողոքի ցույցերին զուգահեռ աճում է երկրի բնակիչների շրջանում հուսահատությունն ու անորոշությունը, թե ինչ է սպասվում բոլորին վաղը, ասում է Ազատության իրանական ծառայության ռադիոֆարդայի Երևանի թղթակից Ռուբիկ Մինասյանը։
Պետական վարկածներն ավ որ բողոքում են օթանավի կործանումից, բայց դե իրենց հիմնական պատճառը ռեժիմի փոփոխությունը եւ առաջնորդի հեռանալը։ Իրանի երիտասարդ ժողովուրդ ունեցող երկրներից է, երիտասարդությունը միշտ դերակատար է եւ այս անգամ մի քանի օրա որ ես անընդհատ հետեւում եմ, լսում եմ, որ կանանց ներգրավվածությունը շատ մեծ է։
Ռուբիկ Մինասյանի խոսքով ամերիկյան պատժամիջոցների պատճառով իրանական ռիալն այնքան է արժե զրկվել, որ հազարավոր իրանցիների համար վառելիք ձեռք բերելն ու բավարար սնունդ գնելն արդեն բարդացել է։ Չնայած դրան իրանցիները փողոց են դուրս գալիս առաջին հերթին քաղաքական պահանջներով։
Սոցիալական խնդիրների հիմնական պատճառը Տրամպն է, այսինքն ամերիկյան պետությունն է, պատժամիջոցները, եւ երբեք չես տեսնի Իրանում պատժամիջոցից հետո ցույցեր լինեն լայնամասշտաբ։ Լինում են, ասենք, ուրբաթորիա աղոթքից հետո ցույցեր բան Տրամպի կամ Ամերիկայի վարչակազմի վարչակարգի դեմ, բայց երբեք լայնամասշտաբ այդպիսի ցույցեր չեն եղել, եւ դա ինքնին ցույց է տալիս, որ ցույցերը ընդհանրապես տնտեսական իրավիճակին այդքան էլ կախված չեն։
Այսինքն քաղաքական են այնու։
Միանշանակ քաղաքական են եւ ազատություն են ուզում մարդ։
Այժմ Թեհրանում բնակվող իմ զրուցակիցը, ով նախընտրում է Իրանուն ազգանվամբ չներկայանալ, մշտական կապի մեջ է իրանցի իր գործընկերների, ընկերների ու հարևանների հետ։ Ըստ նրա, իրանցիների համբերության բաժակն արդեն լցվել է եւ նրանք փողոց են դուրս գալիս առաջին հերթին ազատության պահանջով։
40 տարվա կուտակված հալածանքները, բանտարկությունները, խոշտանգումները ժողովրդին ոչ միայն զզվեցրել, հոգնեցրել է, ինչպես կարող է մի ազգ անընդհատ 40 տարի դիմանալ նման բաների։ Ես ինքս հայ լինելով, հանգիստ ապրելով Հայաստանում, երբ վերադառնում եմ Իրան, զգում եմ, տեսնում եմ, լսում եմ իմ հարազատ մոտիկ ընկերներից, որոնք բոլորն էլ իսկապես հոգնել են, ամաչում են, որ իրենց հզոր երկիրը առարկա է դարձել տարածաշրջանի նման խառնաշփոթի։
Ըստ զրուցակցի, իրանցիները համարում են, որ իսլամական պետության իշխանությունը տարածաշրջանում ազդեցությունն ուժեղացնելու համար միլիոններ ծախսելու փոխարեն այդ գումարները պետք է ուղի սեփական ժողովրդի կյանքն ավելի բարեկեցիկ դարձնելուն։
Այդ բոլոր գումարները պիտի ուղղվեր ներքին խնդիրները հարթելու, տնտեսության վիճակը կարգի բերելու։ Ծայր աստիճան աղքատությունից գազազած ժողովուրդը հենց հիմա չի կարող հանդուրժել որ Իրանը միլիարդներ է ծախսել տարածաշրջանում։ Լոզունգներից կարող եք ենթադրել կամ պատկերացնել, ոչ Գազա ենք ուզում, ոչ Լիբանան ենք ուզում, ոչ Սիրիա ենք ուզում, ոչ Իրաք ենք ուզում, ազատ Իրան ենք ուզում, ազատ եւ հարուստ Իրան, որտեղ իրոք այս երկիրը հարուստ է, ոչ ոք չի կարող հերքել։
Թեհրանում բնակվող զրուցակցից խոսքով բազմաթիվ կրոնական արգելքներից բացի իրանցիների համար մեծ գլխացավանք է նաեւ սոցիալական ցանցերից օգտվելը, որոնք արգելափակված են, ոչ պետական հեռուստաընկերություններ դիտելը եւ վերջապես նաեւ ճամփորդելը, քանի որ տասնյակ երկրներ Իրանի քաղաքացիներին կամ չեն տալիս կամ մեծ դժվարությամբ են մուտքի թույլտվություն տալիս։
Կապը արտաքին աշխարհի հետ այնքան են սահմանափակել, որ մարդիկ իրենց զգում են բանտում, բանտարկված է Իրանի ժողովուրդը։
Արդյոք Իրանը հայերին հաջողվում է դուրս գալ Իրանից ու տեղավորվել Հայաստանում։ Ռադիոֆարդայի թղթակից Ռուբիկ Մինասյանի խոսքով նրանցից շատերը վաղուց արդեն տեղափոխվել են Հայաստան, մի մասն էլ եկել է վերջին մեկ տարում, իսկ նրանք, որոնք մնացել են Իրանում, հնարավոր է ֆինանսական խնդիրներ ունեն ռիալի արժեզրկման պատճառով։
Վերջին 13-12 ամսվա կտրվածքով շատ մեծ ներհոս կա Իրանից, տեղափոխվում են ընտանիքներով, արդեն երեխաները այստեղ դպրոց են գնում, հաճախում, նկատվում է ներհոս, բայց նաև պետք է նկատի ունենալ, որ միուս ճանապարհները փակվել է, այսինքն դեպի Ամերիկա, դեպի Կանադա և դեպի ոչ Հայաստան գնալը փակվել է և միակ տեղը մնում է Հայաստան, բայց նրանք էլ, որ եկել են Հայաստան, ես չեմ լսել, որ դժգոհ լինեն։ Ժամանակին մարդիկ մտածում էին, որ կարող են 50-60 հազար դոլար փող Իրանից բերել, արդեն այդ 50-60 հազար դոլարը դարել է 10-15 հազար դոլար, որով Հայաստանում դժվար է կարողանա ինչ-որ տուն առնել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Վերադառնանք ներքին խնդիրներին։ Մարալիկի և Եղվարդի ծննդատների փակման շուրջ աղմուկը դեռ չմարած, կառավարությունը պատրաստվում է դադարեցնել մի շարք այլ գյուղերում ևս ծննդատների աշխատանքը։ Առողջապահության նախարարը նման որոշումը պայմանավորում է ծնունդների թվի նվազմամբ, հիվանդանոցներում անհրաժեշտ պայմանների մասնագետների բացակայությամբ։ Անդիմախոսները տարակուսում են այս կերպ է, արդյոք Փաշինյանի կառավարությունն իրականացնում 5 միլիոն բնակչություն ունենալու խոստումը։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Տարեկան 150-ից պակաս ծնունդ ընդունող ծննդատները ծննդաբերական բաժանմունքները կփակվեն։ Առողջապահության նախարարությունն այսպիսի որոշում է կայացրել ծննդաբերական բաժանմունքների գնահատումից հետո, թեր ծանրաբեռնված առանց անհրաժեշտ մասնագիտական ու տեխնիկական ծառայությունների ծննդատները պետք է չլինեն մոր ու մանկան կյանքը չվտանգելու համար։ Ըստ առողջապահության նախարարի, սա ոչ թե իր որոշումն է, այլ սկզբունքը։
Պատկերացրեք մի ծննդատուն, որտեղ չկա վիրահատարան։ Ծննդաբերության ժամանակ հրատապ անհրաժեշտությունը առաջանում կեսարյան հատման։ Ինչ անելու է ծննդատունը, կարող եք ինձ պատասխանել։
Արսեն Թորոսյանը լրագրողների հետ հանդիպմաներ եկել քարտեզներով, հիմնավորելու թե փակվող բաժանունքների փոխարեն քանի րոպեում կարելի է մոտակա բարձրակարգ հիվանդանոց հասնել։ Փակվող ծննդատների թվում են Մարալիկի, Աչաջրի, Արտենիի, Արծվաբերդի, Եղվարդի, Ծաղկահովիտի, Քաջարանի բաժանմունքները։ Հենց այս հասցեներում մի քանի օր է բողոքի ակցիա։ Եղվարդի ծննդաբերական բաժանմունքը նախորդ տարի 136 ծնունդ է ընդունել, բայց նախարարության չափորոշիչին հասնելու համար պետք էր 150-ը։ Մանկաբարձ Ռուզաննա Մկրչյանն ասում է, իրենք ինչ անեն, ինչպես ծնունդները խթանեն։
Դա կախված է սոցիալական պայմաններից մարդկանց, դա կախված է ազատ մարդկանց ընտրելու իրավունքից, կախված է արտագաղթից, մեզնից ոչինչ կախված չի։
Երկու օր է Եղվարդի ծննդատան փակման արդիվ ակտիվ բողոքում են հատկապես Եղվարդի տղամարդիկ։
16-ը թորը ստեղ ունեցել, 16-ը էլ ծոր։ Ես 3 հատից ավել չեմ կարեմ ունենամ, 3 պայեք ունենամ։
Նրանց բողոքի հետքերով այսօր բուժ հաստատություններ եկել Կոտայքի մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Նա նախորդորեց ակցիաները դադարեցնել, ով է ասում, որ փակվում է։
Քաղաքական որոշումը այն է, որ ծննդատունը պիտի մնա ու գործի, մնացած որոշումները արդեն ընթացակարգային են։
Մարզպետը շեշտեց առողջապահության նախարարի մոտեցումը, որ բուժ սպասարկումը պետք է որակյալ լինի, ողջունում է, բայց նախարարն ըստ մարզպետի ամեն ինչ չէ, որ գիտի։
Կան դետալներ, կան տարածաշրջանային լոկալ խնդիրներ, որոնք որ նախարարը պարտավոր չէ, որ տիրապետի այն խորությամբ, ինչ խորությամբ կարող է տիրապետել մարզպետը։ Եվ ահա այդտեղ է, որ մեր կոնսենսուսը, այսպես ասեմ, կայացավ և օրինաչափ է, որ նախարարը ին նկատի առնելով այն մտահոգությունները, որոնք բարձրաձայնում են իր գործընկերները, իր որոշումը վերանայի կամ պարզապես վերափոխի։
Հավաքվածներն այս պատասխանը համարեցին հաղթանակ ու բավարարված հեռացան։
Դեպքի փողը որ արդյունք տա, որ ձենները կդրեն արդյունք պետք է տա։
Առողջապահության նախարարը հաստատում է բաժանմունքների փակման հարցը դեռ մի քանի օր էլ կքննարկեն։ Չի բացառում, որ Եղվարդի ու Մարալիկի ծննդատները, եթե լուծեն եղած խնդիրները, նեոնատոլոգ, անեսթեզիոլոգ, ինտենսիվ թերապիայի սենյակ, այլ նվազագույն պահանջներն ապահովեն, կշարունակեն գործել։
Մենք հիմա քննարկում ենք արդյոք արժի նայերի բժշկական կենտրոնին, այսպես ասած, եւս ինչ որ ժամանակով մորատորիումի նման ինչ որ մի բան անել, որ հասկանանք իրանք ի վերջո 150-ի կձգտեն, կհասնեն, թե չէ։ Նմանատիպ բանակցություններ վարվում են նաև մյուսների հետ, որոնք որ ռեալ հնարավոր է, որ այդ մինիմալին հասնեն, որտեղ օրինակ 10 ծնունդ ընդունողի հետ մենք նման բանակցություն վստահաբար չեն կարող տանել, բայց 100-ի մոտ, 100-ից բարձրների հետ կարող ենք տանել, բայց նորից եմ կրկնում, դա առնվազն պետք է լինի պահանջ պայմանների կատարմամբ ու ոչ միայն թվով, որտեղ եթե ասում եմ, եթե չկա վիրահատարան, եթե չկա ինտենսիվ թերապիա, եթե չկա նույնիսկ անեսթեզիոլոգ ծննդատանը, ապա դրա մասին խոսնել անգամ չի կարող, քանի ճանապարհ ուզում է փակեն։ Դա սկզբունք է, որը մեր քաղաքացիների առողջությունը պաշտպանելու նա միտված է վերջ։
Արսեն Թորոսյանը չի կարծում, որ ծննդատների փակումը ծնելիության թվերի վրա կանրադառնա, դառնա։ Ծնունդներնս նրա պետք է ավելանան պատշաճ բուժօգնությամբ ու նպատակային ծրագրերով։ Ի դեպ, նրա տվյալով նախորդ տարի ծնելիության վիճակագրությունը բարելավվել է։ Ծնունդների թիվը, սակայն, ոչ թե ավելացել է, այլ պակասել է ավելի քիչ՝ 700-ով։
Անկման տեմպը ավելի ցածր է, քան 17-ից 18 անկման տեմպը, 17-ից 18 մենք ունեցել ենք մինուս 1000 ծնունդ, 18-ից 19 մենք ունեցել ենք մինուս 700 ծնունդ։
Առողջապահության նախարարությունում հորդորում են ծննդաբերական բաժանմունքի աշխարհագրական դիրքի վրա շատ չկենտրոնանալ, քարտեզներով մոտակա առաջնակարգի հիվանդանոցների տեղը մատնանշելուց բացի նաև տեղեկացրին, ծննդաբերությունը տևում է 10 ժամից ոչ պակաս։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների մանկապարտեզի խնդիրը կարծես լուծվում է, քաղաքապետարանն իր վրա է վերցրել ֆինանսավորումը, սոցիալնախարարությունը պնդում է բոլոր մանկապարտեզները պետք է լինեն ներառական։ Իրականությունը սակայն առայժմ այլ է։ Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Հաշմանդամություն ունեցող 24 երեխաների ծնողներ շուրջ 1 շաբաթ ահազանգում էին, երեխաներին չեն կարողանում մանկապարտեզ տանել, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից տեղեկացել են, ֆինանսավորումը դադարեցված է։ Նախարարությունն այսօր երկարաշունչ հայտարարություն էր տարածել հրաժարվելով հարցազրույցներից։ Ծնողների հրավիրած ասուլիսից հետո քաղաքապետարանն ու աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը համատեղ քննարկում են ունեցել։ Արդեն աշխատանքային օրվա վերջում Երևանի փոխքաղաքապետ Տիգրան Վիրաբյանն իր Facebook-յան էջում գրեց. Մեջբերում եմ, համակողմանի քննարկումների արդյունքում որոշվել է, որ Երևանի թիվի 92 մանկապարտեզում գործող 3 նախաներառական խմբերը մի քանի օրվա ընթացքում կվերականգնեն իրենց բնականոն աշխատանքը ֆինանսավորվելով Երևանի համայնքային բյուջեից։ Քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը շարունակում է, թեև գիտեն, որ ոչ բոլոր մանկապարտեզներն ունեն համապատասխան գույք, շենքային պայմաններ ու մասնագետներ, այդուհանդերձ դրանք պատրաստ են ընդունել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների։
Ամեն ինչ գալիս է հայտից, հա, այսինքն կա պահանջարկ, ըստ այդ պահանջարկի համայնքը համապատասխան պայմաններ է ստեղծում։ Մենք այս հայտարարությամբ նշում ենք մեր սկզբունքները եւ մեր պատրաստակամությունը։ Քանի որ պետությունը հրճակել է համընդհանուր ներառականության գաղափար, այսինքն պատկերավոր ասած դրել է այդ նշաձողը, համայնքը նույնպես պատրաստ է գտնել այդ փնտրել այդ ուղիները, գտնել այդ միջոցները այդ պայմաններին համապատասխանելու համար։
Որպես թիվի 92 մանկապարտեզի շենքի շարունակություն 2015 թվականից կառուցվել ու գործում է այս կենտրոնը, որտեղ այսօր ֆիզիկական եւ մտավոր զարգացման առանձնահատկություն ունեցող 24 երեխա է հաճախում։ Ծնողները բողոքում էին, որ մյուս մասնաշենք չեն տանի իրենց երեխաներին, որովհետեւ մասնագետ շենքային պայմաններ ու գույքային հարմարություններ չկան։ Այսօր ասուլի հրավիրած ծնողներն իրենց սեփական պատմություններն էին պատմում, թե ինչ հաջողություններ են գրանցել իրենց փոքրիկները հաճախելով այս մանկապարտեզ։
Երեխան ընդհանրապես ձայն չէր հանում, առանձնանում պարկում էր սաղորը գետնին, իսկ երբ որ բերեցի այստեղ պարտեզ, հիմա իմ բալիկը սարձագանքում է իր անունին, ճանաչում է ինքն իրեն, ինքը գիտի, որ ես իր մայրիկն եմ, չնայած մայրիկ ինձ չի կոչում, շատ հստակ ժեստերով բացատրում է ինքը իրան ինչա պետք, շատ ուրախանում է, երբ ես գալիս եմ իր հետևից եւ բազմաթիվ մարդկանց մեջ ինքը մոտենում է հենց ինձ, այդպիսով ես հասկանում եմ, որ նա հասկանում է, որ ես իր մայրն եմ։ Ընդհանրապես դա ձեռք եմ բերել 3 ամսվա ընթացքում։
Ծնողները քաղաքապետարանի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից զատ նաեւ դպրոցի տնորենին էին մատնանշում, ընդգծելով թե տպավորությունն է, որ նա էլ է ցանկանում գլուխը խնդիրներից ազատել։ Տնորեն Կարինե Հարությունյանն ասաց, իրենք դիմել են նախարարություն, որպեսզի հասկանան, կարող են արդյոք հայտարարված մրցույթին մասնակցել։ Պատասխան են ստացել, ոչ, ՀՕԱԿ-ը իրավունք չունի մրցույթին մասնակցելու։ Տնորեն Կարինե Հարությունյանը շարունակեց, պատկան բոլոր ատյաններին ասել են, որ առանց այս մանկապարտեզի երեխաների կյանքը կդժվարանա։
Կիսում եմ ծնողների մտահոգությունը, որ շատ ճիշտ է, շատ օգտակար է, որպեսզի երեխան գա հաճախի մանկապարտեզ եւ ստանա Չեմ կարող ասել ճիշտ ասած, որտեվ դա իմ իրավասության մեջ չի մտնում եւ ես չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին։
Այսպիսով Երևանի քաղաքապետարանը տարեկան շուրջ 25 միլիոն դրամ համայնքային բյուջեից կտրամադրի, որպեսզի մանկապարտեզի այս խմբերը չփակվեն։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից էլ այսօր տարածած հաղորդագրությունով ընդգծել են, որ իրենց սկզբունքային դիրքորոշումն է, բոլոր մանկապարտեզները պետք է լինեն ներառական եւ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների վաղ մանկության կրթության իրավունքը պետք է իրացվի ոչ թե հատուկ հաստատության կամ խմբերի ձևաչափով, այլ իբրև նախադպրոցական կրթության կազմակերպման ընդհանուր ձև։ Ներառական կրթություն ազգային ասոցիացիայի տնորեն Հայկ Դավեյանը մտահոգված է, խնդիրները միշտ քննարկվում են կոնկրետ օրինակներով, մոռանալով համընդհանուրի մասին։ Փորձագետի կարծիքով մանկապարտեզները ներառականության անցնելուց առաջ պետք է բոլոր առումներով դրան պատրաստ լինեն։
24 երեխայի խնդիր չի, ավելի շատ են այդ երեխեքը, ովքեր որ հիմա տներում են։ Դպրոց գնացող, գրանցված են դպրոցում տնային ուսուցման։ Տնային ուսուցումը լրիվ հակա ներառականա, լրիվ ներառականության կապչին, դա նախկին քայլն է եղել, նախկին քայլը։ Հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Այս իմ ասածը, մենք ամեն անգամ մասնավոր դեպքեր ենք քննարկում, ամեն անգամ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Լորու Մարզպետին, Անդրեյ Ղուկասյանի խոսքով Լորու համայնքապետերի մեծ մասը լեգիտիմության խնդիր ունեն եւ շարունակում են ծառայել նախկին ռեժիմին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցից մեկ հատված։
Պան Ղուկասյան, ձեր ելույթներին հետեւելով, Facebook-յան գրառումները նկարտալով, ընդհանուր տպավորություն է, որ դուք ընդդիմադիր գործի չեք, անընդհատ քննադատում եք համայնքների ղեկավարներին, կամ էլ գուցե հակառակն է, դուք մարզում լուրջ դիմադրություն ունեք։
Բնականաբար ընդդիմության դիրքերից հանդես ես չեմ գալիս եւ չեմ կարող գալ, բայց այդ գործընթացները, հատկապես համայնքապետերի հետ կապված դժգոհությունները, ես փորձում եմ անել հրապարակային, որպեսզի նաեւ հանրությունը տեղյակ լինի, թե մարզում ինչ խնդիրներ կան եւ համայնքներում ինչ խնդիրներ կան եւ համայնքների զարգացման ինչ խոչընդոտներ ունենք եւ ունենք մոտ 10-նյակ համայնքներ, որտեղ որ ունենք նոր համայնքապետեր կամ նախկին համայնքապետեր, որոնք որ գործում են նոր տրամաբանությամբ, իսկ մեզ մասամբ ունենք նախկին համայնքապետեր, որոնք գրեթե բոլորը ունեն նաև լեգիտիմության խնդիր, այսինքն ընտրված են ոչ այդքան արդար ձևով, եւ այսօր հենց իրենք իրենց մտածելակերպով եւ անցյալով հենց իրենք են խոչընդոտ համայնքների զարգացման համար։
Թվեք կրալ, որ դրանք հանրապետականի տեխնոզում
են։ Մեծ մասամբ, այո։
Կան, որ ասում եք նոր տրամաբանության մեջ են, դավորն է պարոն Ղուկասյան, որ հանրապետականից դուրս են եկել քաղ պայմանագիրը, մտել կամ ասենք Սրսարքսյանի նկար գլխավերևից հանել, հիմա էլ Փաշինյանին են կախել։
Չունենք քաղ պայմանագիր մտած համայնքապետեր Լորու մարզում, ինչքան որ ես եմ տեղյակ, եւ նկարներ չունենք որևէ համայնքապետարանում։ Դրանք են համայնքապետեր են, որոնք իրենց գործունեությունը նախ փորձում են ծավալել օրենքների սահմաններում եւ հանդես են գալիս համայնքի շահերի տեսակետից,
եւ կասկածելի անցյալ չունեն։
Այո, եւ կասկածելի անցյալ չունեն, եւ նաեւ թեկուզ այն իշխանությունների օրոք ընտրվել են ավելի ազնիվ ձևերով, եւ այսօր իրենք ունեն այդ վստահությունը ժողովրդի քուեն ունեն։
Խոշոր համայնքներից մեկ, օրինակ Ալավերդու մասին դուք ասել եք, ես մեջ բերեմ, որ քաղաքային իշխանության համար ինչքան վատ, անքան լավ դրամաբանությունն է աշխատում եւ քաղաքապետը նախկին պաշտոնյաների ազդեցության տակ է։ Ճիշտ հակառակը նա պետք է գոհացնի, չէ՞, այսօրվա իշխանությանը լավ աշխատում։
Չէ, պետք է փորձի գոհացնի, բայց քանի որ դա չի ստացվում, այսինքն նախկին պաշտոնյաները այդ Ալավերդու, այսպես ասենք, կլանը իրեն բերել է քաղաքապետի պաշտոնի եւ ինքը ըստ էության պարտական է այդ կլանին նաև, ինքը չի կարողանում ձերբազատվել այդ ազդեցությունից, տվյալ համայնքապետը չի վայելում ժողովրդի վստահությունը եւ այդտեղ շատ
նրա պաշտոնանկությանը հասնելու ինչ-որ ճանապարհ կա կամ դա օրինական կլինի, ի վերջո ընտրողի պաշտոնը։
Եթե որևէ լուրջ օրինախախտումներ հայտնաբերվեն այդ ճանապարհով կամ ժողովրդի ճնշման ազդեցության տակ։
Այդ որ ասում եք կլան ինչ նկատի ունեք, դրանք ինչ-որ կրիմինալ ազդեցություն է, թե էլի նախնիների։
Նախնին քաղաքական թիմի անդամները։
Այդտեղ օրինակ հայտնի է Շարմազանովն է տեղացի
վարա Բաղդասարյանը, նախնին մարսպետը եւ մի քանի այլ մարդիկ։
Արթուր Ալբանդյանին նկատի։
Այո, այո։ Բայց տվյալ համայնքապետը ունի ընտրության հնարավորություն եւ պետք է ինքը ընտրի կամ աստիճանաբար ավելի պատվազրկվի ժողովրդի իր քաղաքացիների աչքից եւ հետո ոչ այդքան պատվաբեր ձևով հեռանա կամ պետք է հրաժարական տա, այսինքն այս պայծը սկսած փրկելով գոնե իր մնացած այսպես ասեմ հեղինակությունը։
Մյուս համայնքին գանք Վանաձորին, Մամիկոն Ասլանյանն է իշեցնեն քաղաքապետը, որը հանրապետականի թեկնածուն էր եւ սկանդալով իր պաշտոնը ստանձնեց, օրինակ նախորդին Էդմոն Մարուկյանը մեր եթերում ասում էր, որ տարակուսած է, որ այս իշխանությունը շատ հաշտ ու համերաշ աշխատում է Ասլանյանին։ Այսինքն դուք իր հետ խնդիր չունեք։
Դա այդքան էլ այդպես չէ, նախ ասեմ, որ երբ որ ասցինք լեգիտիմության խնդիր, հենց Վանաձոր համայնքում դա նաև արկա է, եւ 16 թվականին ես ինքս ավականու թեկնածու էի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից, մասնակցել եմ այդ ընտրություններին, այսինքն այնպես չի, որ դիտորդի կարգավիճակում եմ եղել, եւ այդ ժամանակ շատ բիրտ կոպիտ ձևով, ինչպես որ ժամանակին արվում էին բոլոր ընտրությունները, հանրապետական կուսակցությունը օգտագործել է իր վարչական ռեսուրսը շատ մեծ ծավալների, այդ ձևով է ընտրվել Մամիկոն Ասլանյանը, խոսակցությունները նույնպես շրջանառում որ Վանաձոր քաղաքի եկող ընտրություններում թեկնածուն կարող է լինել Մամիկոն Ասլանյանը, բայց քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության կողմից, ուզում եմ եւ որպես մարսպետ եւ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության անդամ ասեմ, որ նման բան բացառված է եւ հանրապետական կուսակցության անդամը եւ այդ արժեհամակարգ կրող անդամը չի կարող քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության անդամ դառնալ կամ առաջադրվել որպես թեկնածու։
Չոմ լայնացավալ բարեփոխումների մասին հայտարարող Ադրբեջանը շուտով կրկին կհայտնվի ԵԽԽՎ-ի քննադատության թիրախում, եվրոպացի падգամավորները հերթական զեկույցն են կազմել, որում փաստում են Ալիևի վարչակազմը շարունակում է անցանկալի ձայներից ազատվել նրանց բանտարկելու միջոցով։ Հեղինե Բունյատյանն է շարունակում։
Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի առաջիկա նիստում հունվարի վերջին քննարկման կդրվի Ադրբեջանում պահվող քաղբանտարկյալների մասին հերթական զեկույցը, պաշտոնական Բաքվին ուղված խիստ քննադատություն։ Ծավալուն ուսումնասիրությունը հեղինակել է Իսլանդիայից ընտրված իրավապաշտպան, ակտիվիստ եւ հետաքննող լրագրող Սուննա Էվարդոտիրը, ով չնայած երիտասարդ տարիքին հայտնի է կոռուպցիայի եւ բռնապետությունների դեմ վճռական պայքարով։ Բաքու կատարած այցերից, իշխանությունների ինդիմության ու իրավապաշտպանների հետ զրույցներից հետո եվրոպացի падգամավորն արձանագրել է. Այլևս որևէ կասկած չկա, որ Ադրբեջանը քաղբանտարկյալների խնդիր ունի, որը կառուցվածքային եւ համակարգային բնույթ է կրում։ Համազեկուցողը նշում է, առաջ 2001 թվականին, երբ Ադրբեջանը միացավ Եվրախորհրդին, Բաքուն պաշտոնապես ընդունել էր, որ երկրում քաղբանտարկյալներ կան եւ խոստացել համագործակցել եվրոպացիների հետ նրանց ազատ արձակելու համար։ Այդուհետ սակայն Ադրբեջանի իշխանությունների դիրքորոշումը դարձավ ժխտողական, գրել է զեկույցի հեղինակն, ընդգծելով, այսպես այլևս չի կարող շարունակվել։ Բաքուն տարիներ ի վեր արհամարում է ոչ միայն սեփական քաղաքացիների իրավունքները, այլև Ստրասբուրգյան դատարանի որոշումները։ Վեհաժողովը մտահոգված է, որ դատական վճռի 5.5 տարի անց մինչ օրս Իլգամ Մամադովի, Անար Մամադլիի եւ Ռասուլ Ջաֆարովի վերաբերյալ վճիռները մնում են թղթի վրա, փաստում է զեկույցը։ Երեքի դեպքում էլ Եվրոպական Ատյանը մարդու իրավունքների խախտում էր արձանագրել, Ադրբեջանի դատարանը սակայն մինչ օրս նրանց չի արդարացրել, ինչը նշանակում է, որ Ալիևին դիմախոսները չեն կարող մասնակցել ընտրություններին դատվածություն ունենալու պատճառով։ Կոչ են կանում Ադրբեջանի իշխանություններին արագորեն կյանքի կոչել Եվրոպական դատարանի որոշումները, որպեսզի ընդդիմադիր առաջնորդները կարողանան մասնակցել առաջիկա փետրվարին կանալիք արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին, նշում է զեկույցի նախագիծը, որն անցած ամիս արդեն իսկ հավանության է արժանացել վեհաժողովի իրավական հարցերով հանձնաժողովում։ Հանձնարարականների շարքը սակայն այսքանով չի ավարտվում։ Վեհաժողովը հորդորում է Ադրբեջանի կառավարությանը անկախ եւ չեզոք մարմին ստեղծել, որը կուսումնասիրի արևմտյան կառույցների եւ իրապաշտպանների կազմած ցուցակները, ըստ որոնց երկրում ավելի քան 100 մարդ այս պահին գտնվում է ճաղերի ետևում քաղաքական դրդապատճառներով։ Ի դեպ, իսլանդացի падգամավորը զեկույցում նաեւ հիշեցրել են նախորդ անգամ 2013-ին, երբ այս հարցով հերթական զեկույցներ կազմվել, Բաքուն խավիարային քաղաքականությամբ կաշառել էր եվրոպացի պատգամավորներին եւ տապալել բանաձևի ընդունումը։ Այս բանաձևի քվեարկությունը տեղի կունենա հունվարի 28-ին։ Պաշտոնական Բաքուն դեռևս որևէ կերպ դրան չի արձագանքել։ Երեք ամփոփելով անցած տարվա արդյունքները նախագահ Ալիևը միայն բարեփոխումների եւ զարգացումների մասին է խոսել, ընդգծելով. Ադրբեջանը վճռականորեն առաջ է շարժվում եւ հավասարվում գերտերություններին։
Բարեբաշտան բիլդերերն ու բոնո սուբուտ etmek
2019-ին մենք ականատես եղանք աշխարի տարբեր ծայրերում արյունալի բախումների, լարվածության, մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումների, ժողովրդավարության ոտնահարման, միջդեռ Ադրբեջանը բարգավաճում էր կայունության մեջ, հայտարարում էր Ալիևը կառավարության նիստում։ Ելույթը տեսագրության շարունակվել է մոտ կես ժամ։ Նախագահը, սակայն, այդպես էլ որևէ խոսք չի ասել Ադրբեջանի հասցեին արևմտյան կառույցների և իրավապաշտպանների քննադատությունների մասին։
Yoktur.
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ աղթում հաճելի երեկո։